puheen johdannoksi pyydän lukea täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta sen toisen selitysosan, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Ja hän sanoi, yhdellä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isällensä, isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle tulee. Ja hän jakoi heille tavaran. Ja ei kauan sen jälkeen, kun nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Mutta kun hän kaikki oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakuntaan, ja hän rupesi hätääntymään. Ja meni pois ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamiehen, joka hänen lähetti maakylinsä kaitsemaan sikojaan. Ja hän pyysi vatsansa ravalla täyttää, jota siat söivät, ja ei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kun hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuulen nälkään. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö, ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, ja en ole silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa. Tee minua niin kuin yhden palkollisistasi. Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö. Mutta kun hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä. Ja juosten lankesi hänen kaulansa ja suuta antoi hänen. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, ja en ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukekaat hänen yllensä, ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkaansa. Ja tuokaa syötetty vasikka ja tappakaa se, ja syökäämme ja riemuitkaamme, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty, ja rupesivat riemuitsemaan. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja huonetta lähestyi, kuuli hän laulun ja hypyn. Niin hän kutsui yhden palvelijoistansa ja kysyi, mikä se on. Niin se sanoi hänelle, sinun veljes tuli. Isä antoi tappaa syötetyn vasikan, että hän sai hänen terveenä jälleen. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä meni siis ulos ja neuvoi häntä, mutta hän vastasi ja sanoi isällensä, katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua ja en ole koskaan saanut sinun käskyäsi käynyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut riemuitakseni ystävieni kanssa. Mutta että tämä sinun poikas tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttojen kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn vasikan. Mutta hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mitä minun on, se on sinun. Niin piti sinunkin riemuitseman ja iloitseman, sillä tämä sinun veljes tuli, oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän on kadonnut ja on taas löydetty. Jeesuksen nimen, aamen. Miettiessäni tähän isänpäivän palvelusvuoron tekstiä nousi tämä tuhlaaja poika vertaus mieleen. Se jotenkin kuvastaa sitä taivaallisen isän hyvyyttä ja armoa. Mutta kumminkin se on meille isille, jotka olemme nyt isävuorossa tässä lapsia kasvattamassa, ohjaamassa ja neuvomassa, niin tässä on meillekin hyvin paljon ajankohtaista. Tämä lukemamme kappale alkoi siitä, kuinka se kertoo, että eräällä isällä oli kaksi poikaa. Ja tämä Jeesusta on Jeesuksen vertaus, jossa hän aivan kuin herättelee näitä kirjanoppineita ja variseuksia siitä, mikä on Jumalan armo ja anteeksi antamus, kuinka mittaamaton se on. Se antaa kaikki synnit anteeksi katuvalle. Eikö tämä jotenkin kumminkin, kun ajatellaan meitä vanhempia, eikö kumminkin vanhemman, isän ja äidin mieli ole se, ja myöskin huoli, että lapset saisi säilyä uskomassa. Että näillä meidän rakkaillamme olisi aina Jumalan valtakunta tärkeä, ja he saisivat olla tämän Jumalan valtakunnan jäsenenä. Ja me isät, me olemme myöskin, vaikka olemme isiä, me olemme kumminkin lastemme kanssa samassa rintamassa taistelemassa sielunvihollisen houkutuksia vastaan kilvoittelemassa, että säilyisimme uskomassa. Mutta se taivaan isä on hyväksi nähnyt, että on kumminkin tämä hänen luomisjärjestys, että on perhe. Siinä on isä ja äiti, ja se taivaan isä on antanut niitä lapsia, jos hän hyväksi näkee. Ja se on antanut sen kasvattajan vastuun, sillä tämä, sanoisinko tämä Jumalan valtakunta ja yleensä elämä perustuu siihen, että me kuulemme ja opimme. Me olemme pikkuhiljaa opimme lapsesta ymmärtämään, että mitkä asiat ovat tärkeitä ja millä tavalla niitä kannattaa tehdä. Se opettaa meitä arvoista, mitkä ovat hyviä arvoja, mitkä ovat huonoja arvoja. Se opettaa, mitkä ovat hyviä tapoja, mitkä ovat huonoja tapoja. Se opettaa paljon se elämän alusta, kun saamme olla hyvässä hoidossa. Saamme olla oman isän ja äidin hoidossa, Jumalan seurakunnan hoidossa, jossa taivaallinen isä neuvoo ja opettaa meitä. Emme me isät voi lyödä rintoihimme, että me olemme niin hyvin onnistuneet. Ei, mutta meidän rukouksemme on, että taivaan Isä, siitä huolimatta vadelisi meitä tässä valtakunnassa lapsenansa ja antaisi meille ymmärrystä, kuinka neuvoja opettaa näitä meidän lapsia. Tämä isä, joka tässä, josta luimme, kerrotaan, että se oli ne kaksi poikaa. Ja nuorempi poika sanoi, että jaa meille osa tavarasta, joka meille tulee. Ja hän jakoi tavaran siihen aikaan, kun tämä aikaan oli näissä perinnönjakoasioissa sellainen sääntöohje, että vanhin poika sai kaksinkertaisen osan. Vanhimmalle pojalle tuli nämä kiinteät ja kiinteistöt ja seuraaville sitten muuta omaisuutta. Vanhemman pojan tehtävä oli huolehtia siihen jääneistä vanhuksista, isästä, äidistä, sisaruksista. Eli tässä perinnön jaossa vanhemmalle pojalle tuli myöskin huomattavia rasitteita. Ja varmasti niin kuin tytöt eivät perineet, jos oli näitä poikia perimässä, niin vaan heille annettiin sitten lahjoja ja muita tähän liittyviä asioita perinnöksi. Ja tässä oli niin kuin kyse tämmöisestä, jos meidän aikaan puhuttaisiin, niin ennakkoperinnöstä tavallaan, että perintö jaettiin jo ennen isän kuolemaa. Ja jos ajattelemme näin, niin eikö täällä, kun ihminen syntyy tähän maailmaan, hän on uskovainen. Hän on Jumalan lapsi. Ja tässä syntymässä taivaallinen Isä antaa jokaiselle ennakkoperinnöksi elävän uskon sinne sydämeen. Se on suuri lahja ja perintö. Se on elämän lahja, jonka itse taivaan Isä on antanut jokaiselle. Sitä ei pysty antamaan kukaan muu kuin itse Jumala, sitä elämän lahjaa. Mutta se on sillä tavalla erikoinen se elämän lahja, että kun ihminen sen saa, niin se on iankaikkinen elämä edessä. Sillä on alku tällä ihmiselämällä, mutta ei loppua. Ajallinen elämä päättyy, mutta ajallisen elämän jälkeen seuraa iankaikkisuus. Ja se on sillä tavalla hyvin vakavasti otettava asia. Siitä saa iloita, mutta sitä on hyvä myöskin kantaa oikeata huolta, että saanko minä sen säilyttää sen Jumalan lapseuden päivieni loppuun asti. Että minä sitten kerron, olisin valmis sinne iankaikkisuudessa Jumalan luo taivaaseen. Tässä yhteydessä nousi mieleeni, kun tämä maailman tilanne on hyvin sellainen epävakaa. Näyttää, että joka puolella on sotia ja uhkakuvia ja niin poispäin, niin niistä meidän ei tarvitse sillä tavalla Jumalan lapsena olla huolissaan, koska taivaanisä antaa aina sellaiset mahdollisuudet, mihin me pystymme vaikuttamaan ja mihin hän haluaa meidän vaikuttavan. Emme me pysty näitä sotiin vaikuttamaan ja tämmöisiin asioihin. Ne on meidän ulottumattomissamme ja ne on taivaan isän käsissä. Tästä ajasta sillä tavalla tämän päivän kirkkotekstit kertoo sitä kahden maan kansalaisuudesta ja siellä Jeremia kertoo siitä, että kun ne israelilaiset oli siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin se Jeremia neuvoi niitä, että toimikaa sen maan parhaaksi, missä te olette, tehkää työtä, menkää naimisiin, saakaa lapsia ja järjestäkää lapsille taas häitä ja sillä tavalla eläkää tavallista elämää ja eläkää sen kansan parissa ja sen kansan hyväksi, mihinkä teidät olette joutuneet. Minusta tässä olisi valtava hyvää tämän päivänkin näihin pakolaiskysymyksiin ja muihin, että tässä olisi mahdottoman hyvää neuvoa. Eikö tuntuisi hyvältä, jos tänne tulevat ihmiset ryhtyisivät tämän maan eteen tekemään työtä ja hyvällä mielellä ja kyllä sellaisia kanssaihmisiä olisi mukava tukea ja rakastaa. Tietenkin meidän lähimmäisiä on rakastettava joka tapauksessa. Ja tuossa seurasin tätä meidän edesmenneen presidentin Martti Ahtisaaren siunaustilaisuutta ja siinä minua puhutteli erityisesti se, kun katseli sitä kutsuvierasjoukkoa. Siellä oli tullut ympäri maapallon väkeä sinne siunaustilaisuuteen ja erityisesti minun kiinnitti, kun sieltä oli tullut näitä korkea-arvoisia vieraita sieltä Afrikasta, niiden valtioista. Ja mitä varten he olivat tulleet? He olivat tulleet sen takia, että he kunnioittivat tätä edesmennyttä presidenttiämme. Ja minkä takia? Sen takia, että hänellä oli kyky kohdata ihminen ihmisenä. Onko meillä se kyky, että me kohtaamme lähimmäisen ihmisenä? Hänen ulkoisista ominaisuuksistaan, asemastaan ja muusta huolimatta. Se oli minusta puhutteleva ja opettava tilaisuus, tilanne. Ja aivan se nosti tämän edesmenneen presidentin arvoa huomattavasti, sillä sieltä tarvitsi ulkomailta tulla meille väkeä kertomaan, että kuinka inhimillinen ja hyvä presidentti hän oli. Se avasi ainakin minun silmiä ja se avasi myöskin siinä mielessä, että kun tämä meidän maapallomme kansainvälistyy ja muuta, että me osaisimme oikeasti olla suhtautumassa kanssa ihmisiimme. Niin tämä lukemamme tosiaan Raamatun kohta kertoo siitä, kuinka nämä sai nämä veljekset sen perinnön. Mitä he tekivät sillä? nuorempi otti ja keräsi tavarat ja lähti sinne maailmanmenoihin. Ja samalla kadotti kaiken omaisuutensa ja myöskin, mikä tärkeintä, hän menetti elävän usko. Hän joutui epäuskoon. Hänelle koitti siellä kovat ajat ja hän joutui nöyrtymään ja menemään sinne sikopaimeneksi. Aika alhainen virka, aika alaksi hän joutui tässä elämässä ja kerrottiin, että hänellä oli nälkä ja hän ei saanut syödä sitä sikojen ruokaakaan, sitä rapaa. Se rapa on näitä härkäpavun palkoja, joita jauhetaan ja se on tällaista ruokaa, mitä silloin syötettiin sioille. Ja tämä nuorempi veli tai poika ei siellä saanut tätäkään syödä, niin tässä kerrottiin, että ja hän pyysi vatsansa ravalla täyttää, jota siat söivät, ja ei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kun hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuulen nälkään. Tälle muistui sen isän kodin ihanuus. Entä teillä, tämän ajan lapset, minkälainen kuva teillä on omasta elämästä, omasta kodista? Eikö siellä ole lämpöä? Eikö siellä ole puhtautta? Eikö siellä ole ruokaa yllin kyllin, että joskus jopa tulee huomautettua, että en minä tuommoista ruokaa syö. Silloin kannattaa miettiä, miten muualla maailmassa tällä hetkellä on. Ja tuolla vaimon velipojalla oli hyvä neuvo siihen, että jos ei ole mieleistä ruokaa, että mitenkä se ruoka maistuu hyvälle. Se on, että pistää sinne jääkaapin hyllylle sen. Ja odottaa, että kun nälkä tulee ja käy katsomassa, jos ei vielä tee mieli, panee uudelleen sinne hyllylle. Ja jossain vaiheessa se alkaa maistumaan erittäin hyvälle, kun on riittävä nälkä. Kannattaa olla aina kiitollinen taivaan isän siunaamasta jokapäiväisestä leivästä. Se on ihmeellinen asia, että meillä on näin hyvin. Samaten, jos sinä, nuori lapsi, mietit, mitä muita hyviä puolia siellä kotona on. Eikö siellä ole äiti ja isä, veljet ja siskot, jotka ovat lohduttamassa, neuvomassa, opettamassa. Mutta saattaa siellä myöskin tulla niitä jokapäiväisiä elämän erheitä ja saattaa tulla erimielisyyksiä ja riitoja ja semmoisiakin. Saattaa tuntua siltä, että niitä pieniä töitä, mitä lapsilta odotetaan, että voisi tehdä, niin sanoo, että en minä viitti tehdä ja niin poispäin. Mutta varmasti mikä jää siitä uskovaisesta kodista päällimmäiseksi ja syvimmäksi mieleen. Eikö se ole se, että siellä annettiin synnit anteeksi, kun joutui vikoihin ja virheisiin, niin siellä saadaan synnit anteeksi. Ja ei vain lapsille, mutta myöskin äidille ja isälle. molemmat tarvitsevat sitä evankeliumia, että se kodin ilmapiiri säilyy hyvänä. Siellä on hyvää olla silloin. Niin tämä tuhlaajapoikakin muisti tässä, kun se oli siellä reissulla, että minun isän kotona oli ruoka, mutta siellä oli myöskin anteeksi antamuksen evankeliumi. Kun joutui vikoihin ja virheisiin, niin siellä sai synnit anteeksi. Siellä oli hyvää olla. Ja mitä se teki? Se mutta kun hän mielensä malttoi sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuulen nälkään. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä ja tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole silleen mahdollinen sun pojaksesi kutsuttaa. Tee minua yhdeksi, niin kuin yhden palkollisistasi. Se Jumala oli herättänyt tälle nuoremmalle veljelle synnin tunnon. Ja niin kuin täällä kerrottiin, täällä kun se isä lähestyi, että hän suuta antoi, niin nämä suun annot sellaisia kutsuja Jumalan valtakuntaan. Se herätti oman tunnon. Kyselemään herätti tunnon hädän. Mutta se on tämä synnin tunto ja parannuksen teko, niin se on semmoinen asia, että niin kauan kun me saamme lapsuuden uskossa olla tämän rakkaan valtakunnan asukkaana, emmekä kiellä uskoamme, emme elämällä, emmekä suullamme. Me saamme olla Jumalan lapsena. Mutta se päätös on meidän jokaisen, haluammeko me olla vai ei Jumalan valtakunnassa. Ja kun me kiellämme, että me emme halua enää olla uskomassa, me teemme siinä sellaisen päätöksen, että sen jälkeen se ei ole enää se asia meidän käsissämme. Vaikka me myöhemmin haluaisimmekin tulla tähän joukkoon mukaan ja niin edelleen, vaan se on Jumalan kädessä. Se on ainoastaan Jumala, joka antaa paluun armon uskonsa kieltäneille ihmisille. Siellä muistaakseni, kun nämä opetuslapset siitä väittelivät, kuka on suurin taivaan valtakunnassa ja niin edelleen, ja siellä nämä Sepedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes, sanoivat Jeesukselle, että kun sinä menet sinne kunniaan, niin anna meidän istua toisen vasemmalla puolella, toisen oikealla puolella. Jeesus sanoi heille, että ette te tiedä, mitä pyydätte, että oletteko te valmiit ottamaan sen kasteen, mikä minulla on, mutta myöskin sen kalkin. Tosin tämän te saatte, mutta siitä huolimatta se ei ole minun vallassani, kuka istuu isän oikealla puolella, kuka vasemman puolella. Ja Jeesus sanoi, tarkoitti myöskin sitä, että se ei ole edes Jeesuksen vallassa, kuka saa parannuksen armon. Se on yksin taivaan isän asia. Mutta Jeesus on luvannut esirukoilla meidän puolestamme, että me säilyttäisimme oman uskon. Se on ainoastaan taivaan isä herättää sen ihmisen tunnon ja antaa sen parannuksen armon. Silloin on tämä rakkaan vapahtajamme sovintokuolema. Se, joka, kun me uskomme sen päälle, niin me saamme uskoa synnit anteeksi ja meistä tulee Jumalan lapsia. Nämä on sellaisia vakavia asioita, mutta kun te lapset ja vanhemmat, kun saatte olla tämän Jumalan valtakunnan jäseniä, niin me saamme iloita, me saamme riemuita, nauttia kaikista asioista. Ja tänään on varmaan monessa perheessä, kun isänpäivä on ollut riemullinen päivä. Siellä isä on saanut kuulla monet nätit laulut siellä ja meilläkin tuli väki laulamaan, että ystävänsä lapsia. Ja kyllähän se tuntuu mukavalle. Ei sen puolelle, että on hyvä isä, mutta kun on näitä rakkaita lähellä siinä, se tuntuu hyvälle. Ja lapset on tehnyt kortteja ja näin poispäin ja jotain pikkulahjuksia ja niin edelleen. Eikö aika mukavaa tämmöinen isänpäivä siellä kotona viettää? Ja nyt olemme saaneet tulla tänne seuroihin tämän isänpäivän päätteeksi ja varmaan siellä vielä on kakkua jäljellä ja muuta, kun mennään sinne kotiin ja täälläkin saattaa kahvit saada. Että tämä on tämmöistä arkista uskomista tämä Jumalan valtakunnan työ ja olemus. Niin sen muisti nämä kaikki ihanuudet tämä nuorempi veli ja lähti sinne isän kotia kohti. Ja täällä kerrotaan, että ja hän nousi ja tuli isänsä isän tykö, mutta kun hän vielä taampana oli, näki hän isänsä hänen ja armahti hänen päällensä ja juosten lankesi hänen kaulansa ja suuta antoi hänen. Miltä se kuulostaa tämä isän vastaanotto? Eikö se ole tällä tavalla, kun tuhlaajapojan tieltä joku haluaa palata, tulla tänne Jumalan valtakuntaan? Ollaanko täällä sanomassa, että sinä tänne voit tulla, että sinä olet tuommoista ja tuommoista syntiä tehnyt. Ei tänne ole asiaa tuommoisille. Ei. Eikö tämä valtakunta ole semmoinen? Ei se kysele, että mitä sinä olet tehnyt. Vaan se haluaa tältä valtakunnasta saarnataan katuvalle kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Se on lohdullinen saarna. Se on voimallinen saarna. Se siirtää ne synnit niin kauas kuin itä on lännestä. Ja ne painetaan sinne pohjattoman armon mereen. Eikä niitä muisteta enää Jumalan edessä. Täällä iloitaan. Ja niin kuin tämä lukemamme teksti kertoo, kuinka se isä tuli hänen luokseen ja otti kaulasta kiinni ja suuta antoi. Minusta se on ihana asia, kun saa sopia asioita ja aivan kaulasta ottaa kiinni ja saada anteeksi ja antaa anteeksi. Se tuntuu hyvälle. Ja sitä anteeksi antoa me kaikki tarvitsemme. Se oli näin lämmin tämä isän vastaanotto, niin mutta poika sanoi hänelle, nyt tässä on tällaiset silleen mielenkiintoinen kohta, mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, ja en ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Tästä pojasta tuntuu tällä tavalla, ja hän ajatteli, että kun hän pääsee vain sinne isän palkollisten joukkoon, siellä on hyvä olla, ja hän tunnusti syntinsä. Ja kyllä täällä Jumalan valtakunnassa, aina kun syntinen tunnustaa syntinsä ja haluaa ne anteeksi, ne annetaan. Ja tässä tämä anteeksianto, tässä tapahtui näin, kun se isä sanoi. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukekaa hänen yllensä. Ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa. Ja tuokaa syötetty vasikka ja tappakaa se. Ja syökäämme ja riemuitkaamme, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Ja rupesivat riemuitsemaan. Tässä on kuvaus siitä, kun se isä sanoi palvelijoille, pukeikaa sille parhaat vaatteet sen ylle. Pankaa sormus sormeen ja kengät jalakaan. Eikö siinä ole kuvaa siitä, että nämä isän palvelijat, Jumalan lapset, Jumalan valtakunnan jäsenet täällä ajassa, heille on annettu tämä palvelutehtävä. Jumala on valtuuttanut henkensä kautta, poikansa sovintotyön kautta. Jumalan valtakunta on antanut nämä päästöavaimet ja täällä kun saarnataan synnit anteeksi, niin on anteeksi annettu taivaassa. Ja niin siinä kävi tuossakin kuvaa siitä, kuinka Jumalan valtakunnassa toimitaan. Että siellä ne annetaan ne synnit anteeksi, eli puetaan se vanhurskauden puku päälle, joka peittää synnit ja pyhän henken sormus. Sinettinä, että se tulee sinne sydämen opettajaksi ja se on sen sydämen Herra. Ja sen kengät jalkaa. Siellä joutuu heti töihin, kun saa parannuksen armo. Eli tarkoittaa sitä, että lähdetään sitä matkan, uskomon matkaa tekemään ja kilvoittelemaan. Kilvoitellaan synnin pois panijoina ja synnin Jumalan valtakunnan työssä ja saaraamassa evankeliumia ja tätä uskovaisen arkea. On se kumminkin lohdullista, että me saamme olla tämän Jeesuksen vertauksen isän palvelijoina. Me uskovaiset ihmiset. Olemme näitä palvelijoita ja me saamme juuri ennen kaikkea itse olla kilvoittelemassa omakohtaisesti, mutta myöskin me saamme olla saaraamassa velille ja sisarille. Ja jos joku tuhlaajapoika on saanut paluun armon ja palaamisen armon ja haluaa tulla tämän valtakunnan jäseneksi, niin me ojennamme siunaavat kädet ja sanomme, että rakas ystävä, kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sinä, isä, yhdessä minun kanssani, me saamme iloita, että me saamme olla tämän armovaltakunnan hoidossa. Me saamme iloita, että taivaan isä on antanut meille perheen omaisia. Me saamme muistella niitä edesmenneitä esivanhempiamme siitä, kuinka he ovat olleet meitä neuvomassa ja opettamassa ja kannustamassa. Mutta ennen kaikkea meillä on lupa tällä hetkellä. Jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi, kaikki viat ja virheet anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, rauhaa ja vapauteen ja iloon asti. Ja tällä tavalla me isät myös saamme sitä voimaa, että jaksamme olla ennen kaikkea itse uskomassa, mutta myöskin opastamassa ja ohjaamassa ja huoltamassa sitä omaa perhettä tai sitä sillä paikalla, mikä taivaan Isä on meille tälläkin hetkellä antanut. Tämä vanhemman pojan osuus tässä, kun tämä tuhlaaja poika oli saanut paluuarmoja, saanut synnit anteeksi, niin, ja he viettivät sillä ilojuhlaa, niin tämä vanhempi poika kuvaa sitä, että se oli oman vanhurskauden tantereella tehnyt sitä työtä. Mutta se, tämä Jumalan valtakunta on semmoinen, että täällä ei niillä omilla töillä ole mitään arvoa. Se on niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Täällä kelpaa vain sen Jeesuksen sovintotyön kautta saavutettu pelastus ja usko. Näin, rakkaat veljet ja sisaret, on lupa jäädä tälläkin iltahetkellä vielä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja iloon asti ja omistamaan tätä ihanaa osaa, joka meille tallella pantu on tuolla taivaan kodissa. Omalle kohdalleni haluan kysyä, saanko minä uskoa vielä omat syntini anteeksi. Näin minä haluan tämän joukon mukaan kilpoitella. Jeesuksen nimeen. Aamen.